А я інколи відчуваю, що я живу вже завтра. Що сьогодні – це завтра і завжди. Мишку, ти подумай.
Усе це впало на мене і в той вечір, коли я прийшов його укоськувати. Він таки справді слухав мене, але завжди із скепсисом, ніби намагаючись дістатися до моєї душі крізь товщу нашарувань, що вже лягли між нами. Він пробивався, я розумів його, але не чув. Я знаю, я розумів, але таки не чув. Аж доти до лікарні я не чув його. Ти, Мишку, вчив мене горіти, мислити, жити. Як ти міг загасити цей вогонь?
Як я міг? Не знаю. Лише десь у глибині мого єства я розумів, що він каже правду, але змиритися з нею не міг. Я намагався повернути його до реальності, спрямувати на роботу, на щось конкретне, а він усе летів у хмари. Тоді він зустрів мене словами: «Мишко, послухай, як ти думаєш, людина могла б літати?» «Могла б», – відповідав я, – «коли б мала крила. А так вона вночі повинна лягати спати і вранці йти на роботу». Він не слухав. «Знаєш, інколи чую щось, розправляю крила і полечу. Ще трішки, я злечу угору над світом». Він розпростер при цьому руки, і мені стало моторошно, бо уся його висока, худорлява постать свідчила, що нібито він і справді може зараз полетіти. Він дуже схуд за останні роки. Волосся вже відкрило могутній лоб, тільки зі скроні спотилиці мало не на плечі злягали колись чорні, а тепер висивілі кучері, запалені очі, дикий погляд усередину себе. На ньому був його звичайний стрій, тільки у ньому він почувався гаразд, у широкій, відкритій сорочці з великим коміром. Здається, такі сорочки носив Словацький чи Байрон, у камізельці чи відкритому светрі. Розстебнутий широкий комір теж творив ніби крила на його плечах. «Чому Гарсія Лорка любив циган? Мишку, скажи мені!» Лорко він міг цитувати і в оригіналі, і в усіх перекладах українських чи російських. «Мій батько був ковалем. Я ледве пам'ятаю його, але мій батько був ковалем, і я пам'ятаю кузню, я пам'ятаю вогонь. Я, мабуть, повинен був лишатися там, а може б і лишився, якби вони не померли, а я не потрапив до дитбудинку. Я був би тоді іншим. Чи не так, Мишко? А може це не я? Може, я так і справді хтось інший?» Це було довго, і що гріха таїти, слухати його було заворожливо і прекрасно. Він чарував, просто зачаровував кожного, з ким входив у тісніший контакт. Так, як я зачаровував свого часу Олену, яка 100 разів клялась, що цього не витримає, що проклятий циган занапастив її життя, але так і не змогла, і не зможе до кінця своїх днів, не зможе покинути його. Він зачарував Петра, з дитинства зачарував Петра, Олениного сина, винянчив, виплескав, уклав у нього все те, що хотів би вкласти у свого власного, і не пошкодував ніколи. Вже тих кілька фільмів, що зняв зараз Петро, говорять про неабиякий талант, про майбутнє. Йому десь із 30 зараз, а вже лауреат всесоюзного конкурсу телефільмів, а його час ще попереду. Як Захар ним пишається. І правда, все, що в Петра, це Захарове. Таки нам не вгадати, в кому відізвуться наші слова. А таки ж саме я починав ліпити Захара. Був його першим учителем, закладав підвалини усього в ньому. Потім наші шляхи розійшлися. Хто з нас правий? Кожен по-своєму, мабуть. Кожен по-своєму. Тільки Захар літає, а я... І тоді знайшовся, як його вгомонити. «Ти птах, Захаре, так, ти летиш», – сказав я. «Я лечу», – він одразу погодився. «Ти мене чуєш? Це добре, я лечу!» І він закружляв по кімнаті, розкинувши кумедно руки. «А може він і летів?» «А зараз, Захаре, ти вже не птах. Ти опускаєш крила, ти чуєш мене? Ти опускаєш крила, спускаєшся на землю, і ось ти вже простирадло, велике біле простирадло, біле як сніг, що покриває землю, коли настає зима. Ти простирадло, яке повинно покрити собою оцю канапу». І я вказав йому на розкладену дбайливою Олениною рукою тут же в його кабінеті постіль. Захар тихо опустив руки,
І в тон моїм словам так само півголосом повторив за мною. Як сніг покриває землю взимку, це добре ти кажеш. Ти трохи чуєш таки, мишку? Ти не зовсім глухий. Я простирадло. Я маю вкрити оцей диван. Я маю вкрити собою щось. Так-так, я вкрию собою, як простирадло, оцю канапу. Він ліг, розпростерши руки на канапу, і вмить заснув.